Šī nedēļas nogale Baltkrievijā noteikti ir ļoti īpaša, jo šodien valstī nestrādā neviens akreditēts ārvalstīs reģistrētu masasaziņas līdzekļu žurnālists. Kā paziņojis Baltkrievijas ārlietu ministrijas preses sekretārs Anatolijs Glass, tiek anulēta akreditācija visiem ārvalstu žurnālistiem, lai ar 5. oktobri uzsāktu žurnālistu pārreģistrāciju. Pirmdien darbu sāks īpaša ministrijas komisija, kas izvērtēs mediju pārstāvis pēc jauniem noteikumiem. Glass paskaidrojas, ka ir veikti vairāki jaunievedumi, kas vadoties pēc Edson Vīnas komisijas rekomendācijām, kā arī kaimiņu valstu, Polijas un Latvijas pieredzes, akreditāciju padarīšot daudz liberālāku. Akreditācijas dokumenti tagad būs iesniedzami elektroniski, īslaicīgās akreditācijas dokumentus būs iespējams izdrukāt pašam žurnālistam, ievērojami samazināts akreditācijas pieteikuma izskatīšanas laiks, kā arī atvieglota ārvalstu medijiem strādājošo neatkarīgo žurnālistu darbību. Ministrijas pārstāvi uzsver, ka šī nav Baltkrievijas informācijas telpas tīrīšana, bet gan Baltkrievijas informatīvās suverenitātes aizsardzība. Kolēģi žurnālisti gan uzskata, ka notiek kārtējs spiediens uz masasaziņas līdzekļiem, lai arī ārlietu ministrija aizbildinās ar to, ka caur dažādiem ekstrēmistiskiem ārvalstu medijiem citas pasaules valsts cenšoties ietekmēt politisko situāciju Baltkrievijā. Kā norāda Radio Brīvība, Minskas biroja korespondents Valērijs Kaļinovskis, tā kā akreditācija pašlaik ir atsaukta ļoti daudziem kolēģiem, tad nekāda aizvainojuma īpaši nav. Kaļinovskis arī norāda, ka par spīti dažādiem ierobežojumiem Radio Brīvība Baltkrievijā turpinās skanēt.
Ko darīt tālāk? Nu, skatīsimies, strādāt jau mēs strādāsim. Varbūt mums nebūs iespēja sazināties ar ierēģiem vai ministriju preses sekretāriem, nebūs iespēja saņemt informāciju no valsts iestādēm, bet ar cilvēkiem jau mums aizliegt runāt nevar. Centīsimies tomēr sniegt objektīvu informāciju par notikumiem Baltkrievijā, nepārkāpjot likumu. Vēl jau ir lieta tāda, ka mūsu otra redakcija ir Prāgā. Tie ir aptuveni 10 cilvēki, kuriem nav nepieciešama Baltkrievijas ārlietu ministrijas akreditācija, lai Baltkrievu valodā rakstītu jaunākās ziņas. Pat ja mums šeit aizliegs strādāt vai, piemēros, kādas citas represijas, vienmēr mums ir otra kolektīva daļa. Atcerēsimies, ka arī 70. un 80. Gados radio Brīvības balss skanēja cauri visiem slāpētājiem, tāpēc pie kaut kādiem jauniem šķēršļiem mums nav jāpierod. Protams, gribētos, lai tas viss notiek civilizēti, nevis tik sarežģītos politiskos apstākļos.
Jāatgādina, ka šī nav pirmā reize, kad akreditācija tiek atņemta ārvalstu žurnālistiem. Augusta beigās akreditācija tika atsaukta 19 ārvalstu žurnālistiem, tostarp tiem, kas strādāja BBC, Reuters, France Press, Radio Brīvība un citos izdevumos. Šajā laikā grūtības ar laikrakstu izdošanu un izplatīšanu ir arī tādiem drukātās preses izdevumiem kā Komsomolka, Narodnaja Voļa, Belgazeta un Svabodnaja Novosti Plus. Vēl jāpiebilst, ka no 1. Oktobra masasaziņas līdzekļa statusu ir zaudējis arī lielākais interneta ziņu portāls Tutbai, kurš gan turpina darbu kā vienkārši interneta resurs. Šādā statusā tas darbojās arī no 2000. Līdz 2019. Gadam. Uģis Lībietis, Latvijas radio.